Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U novom izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Odnos crkve i države u Vizantiji, koje je održao profesor dr. Dragoljub Marijanović, vanredni profesor na Katedri za istoriju Vizantije Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održao u četvrtak 15. decembra 2016. godine u Bijeljini u okviru ciklusa predavanja Hrišćanstvo i svijet kroz vijekove u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Predavača je na početku u ime domaćina pozdravio i sabranima najavio organizator predavanja, protojerej Siniša Šarenac, direktor Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Preosvećeni vladiko, uvaženi profesore, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, dobrodošli na treće predavanje u ovogodišnjem božićnom ciklusu koji organizuje naša eparhija, u ciklusu kome govorimo na temu opštu crkva i svijet kroz vijekove. Večeras ćemo imati zadovoljstvo da govorimo na jednu temu sigurno koja je zanimljiva svakom hrišćaninu, ali i velikoj većini ljudi, da govorimo o odnosu crkve i države u Vizantiji, u kome su crkva i država imali možda najveće jedinstvo i najveću simbiozu i zajedničko dejstvo u istoriji čovječanstva. Na tu temu crkve i svijeta, primjer Vizantije, govorit će nam Dragoljub Marijanović, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, čovjek koji se bavi istraživačkim radom iz različitih aspekata crkve i države u Vizantiji tokom 8. i 9. vijeka. Profesor je objavio i mnoge radove na toj temi, dobar je poznavalac svih prilika u Vizantiji, odnosa crkve i države, i zaista će nam biti jedno zadovoljstvo da možemo da govorimo ne samo o hrišćanskom načinu života, monaštvu, o našem odnosu prema Bogu, nego malo da govorimo kako se i hrišćani odnose prema državi i prema Božjoj tvorevini u situaciji kada su oni na vlasti, kada oni imaju pravo da upravljaju, kada oni odlučuju kako će se odlučivati u mnogim stvarima. Profesore, veliko nam je zadovoljstvo što ste večeras sa nama. Izvolite da nam kažete vašu temu, vaše predavanja. Mi ćemo, ako Bog da, posle predavanja postaviti neko pitanje. Ono što nam bude zanimljivo ili nejasno, da nam razjasnite i da razgovaramo još. Hvala vam veliko.
Vaše preosveštenstvo, dragi sveštenici, oci, braći i sestre, pomaže Bog. Meni je izuzetno drago i zadovoljstvo mi je veliko što sam ovde večeras sa vama u Republici Srpskoj i u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, što sam dobio priliku da pred vama prozborim neku reč o temi večerašnje za koju ste čuli. Dakle, crkva i svet, primjer Vizantije. Tema onako kako je postavljena u samom naslovu negde asocira na neku vrstu antinomije između crkve i sveta. Kao da uvek postoji neka vrsta neslaganja između crkve kao Božije tvorevine i sveta. Međutim, kada govorimo o toj temi, ne treba smetnuti sa uma da je Bog tvorac i neba i zemlje, odnosno sveta u kojem živimo, i onako kako piše u Svetom pismu, u prvim knjigama Starog Zaveta, kaže Bog stvori zemlju i bi dobro. Dakle, ovaj svet je stvoren od Boga tvorca sa naznačenjem da bude dobar, da bude u svojoj zajednici sa Bogom i da iz te zajednice daje plodove. I u tom kontekstu, dakle, i govorit ćemo, pokušat ću da obrazložim to, dakle, da crkva jeste kroz vekove i u Vizantiji bila u određenoj vrsti antinomije prema svetu, ali sa druge strane pokušavala je da afirmiše sve ono što je dobro, što je Bog stvorio kao dobro, i da vas postavi tu palu tvorevinu, pred svega ljudsku, u njen prvobitan odnos sa Bogom onako kako treba da bude. Mi se danas nalazimo u toku posta božićnjeg i spremamo se za doček rođenja, rođenstva Hristovog i zaista taj događaj Hristovog vaploćenja, kada je Bog postao jedan od nas, dakle uzeo telo ljudsko i postao ne prosto Bog, nego Bogočovjek Hristos, to je početak, tako reći, spasenja. Dakle, zaista počinje jedno vreme kada ljudski rod dobija novu šansu, nadu da svoj odnos sa Bogom uspostavi na jedan zaista suštinski način i to je vreme kada se zaista rađa crkva Hristova kao zajednica ljudi i Boga. U tom kontekstu, kao što je Hristos, dakle, kao što čitamo u stvari u Svetom pismu, odnosno u Evanđelju po Luki, se rodio u vreme vladavine Cesara Rimskog Avgusta, u vreme popisa vaseljene, kada je rimski Cesar, odnosno car Oktavijan Avgust, prosto naredio da se popišu svi stanovnici tadašnje Rimske imperije koja je bila neznabožačka, nehrišćanska, paganska Rimska imperija. Vidimo dakle da je Hristos kao sin Božiji Bogočovek ušao u svet i postao negde na neki način dakle podanik te Rimske imperije. Ušao je dakle u istoriju i postao je aktivan član dakle odvijanja te istorije, dakle carske, dakle, rimske imperije i već tu možemo da vidimo dakle, u Svetom pismu da od samih početaka postoji taj odnos, realan odnos dakle, Bogočoveka i svih hrišćana prema carstvu. To je prvi vek, dakle vladavina Oktavijana Avgusta i to carstvo je dakle, pagansko, neznabožačko. U tom kontekstu, dakle, rođenje crkve, odnosno zajednice Boga i ljudi, nakon Hristovog vaskrsenja i vaznesenja, bilo je vreme kada je crkva tražila svoje mesto u takvom društvu koje nije bilo naklonjeno hrišćanima. Mi možemo da vidimo na osnovu istorijskih izvora i svedočanstava dakle, da je u tim prvim vekovima crkva faktički bila progonjena. Bilo je mnogo rimskih careva koji su otvoreno svojim dekretima, carskim zakonima nalagali progone hrišćana. Zašto? Zato što su oni bili nešto što je za tadašnji paganski rimski svet bilo prosto neshvatljivo. Nisu želeli da prinose žrtve rimskim državnim bogovima. Čak i sami rimski carevi su bili deifikovani, odnosno poštovani kao božanstva. Postojali su prosto u tom carskom ceremonijalu i ritualu određeni postupci koji su svi ljudi podanici Rimske imperije morali da prolaze kroz te postupke. Dakle, to je taj takozvani adoracio, odnosno poštovanje rimskog cara kao božanstva. I naravno, hrišćani, oni koji su se nazivali imenom Hristovim, imali su samo jednog Boga, Hrista, cara nebeskog, i ta crkva u prvim vekovima zaista jeste u jednoj vrsti suprotnosti sa takvim svetom, sa takvom državom. Međutim, sa druge strane, kada čitamo te prve hrišćanske spise, dela svetih apostola, poslanica apostola Pavla, recimo, možemo naći čak i tu savete apostola hrišćanima, gde kaže apostol Pavle da se, dakle, vlast poštuje takva kakva jeste bila, dakle, rimska, nezabožačka, i sam Hristos je davao, dakle, savet učenicima, dakle, dajte Cesarevo Cesaru, a Božije Bogu. Sa druge strane, kada je bio izveden pred Pontija Pilata, dakle, predstavnika rimske države u tadašnjoj provinciji Rimskoj Judeji, Pontije Pilat pita Hrista, jesi li ti car judejski? A Gospod kaže, ti kažeš, moje carstvo nije od ovoga sveta. Dakle, imamo realno na, da kažem, terenu rimsko carstvo, jednu uređenu državu koja tada postoji već nekih 8 vekova i sa druge strane imamo Hrista koji kaže, dakle, ja jesam car, ali moje carstvo nije od ovoga sveta. I hrišćani kada pitaju, odnosno apostoli kada pitaju Hrista kada će doći carstvo nebesko, a on kaže, dakle, neće doći na vidljiv način, neće se moći reći da je carstvo ni ovde, ni tamo, nego je carstvo nebesko, carstvo Božije unutra u vama. Dakle, to je jedna, da tako kažemo, atmosfera u kojoj hrišćani žive u prvim vekovima. Dakle, kao podanici paganskog rimskog carstva, ali kao oni koji se spremaju i koji znaju da je njihova otadžbina na nebesima. I tako prolazi nekih, otprilike ugrubo rečeno, 300 godina života prvih hrišćana, naših predaka, svetih predaka. I u tom kontekstu, dakle, pomenuli smo progone, i ti progoni su zaista bili organizovani, bili su u nekim navratima žestoki. U tim progonima su postradali mnogi hrišćani i laici, članovi crkve i sveštenstvo i episkopi. Mnogi od njih, dakle, poznati su nam svima, dakle, iz bogoslužbenih i tekstova i bogosluženja, dakle, Kiprijan Kartaginski, bogoslovi kao što je bio Origen, mnogi sveti oci, dakle, koji mi danas poštujemo i zahvaljujući kojima mi jesmo to što jesmo danas kao pravoslavni hrišćani. Međutim, 313. godine, odnosno negde na pragu 4. veka, dešava se jedna promena sa carem Konstantinom, odnosno već sa njegovim prethodnikom Gracijanom, dakle, prestaju progoni. I dešava se situacija da sada onaj car rimski neznabožački, koje hrišćani nisu u tom smislu, dakle, mogli da poštuju, niti su ga, dakle, priznavali kao svoga cara, nego su uvek imali, dakle, Hrista kao cara, cara nebeskog, sad se dešava situacija sa Konstantinom da car postaje hrišćanin, po Božijem promislu svakako, i Božiji promisl od početka bio prisutan u istoriji ljudskog roda, od starog zaveta i samim tim što se Gospod Hristos ovaplotio, mi vidimo Božiji promisao da je uvek tu. I Božiji promisao je doveo posle 300 godina progona svedočenje hrišćana, dakle, na najbolji i najžešći mogući način, dakle, kroz mučeništvo, o toj istini Hristovog ovaplotjenja i Carstva nebeskog vidimo, dakle, da sam car sada postaje hrišćanin. I u ovoj perspektivi, dakle, i pitanju odnosa crkve i sveta, crkve i države, sada za crkvu nastaje jedan novi period i može se slobodno reći čak period koji je nosio nove iskušenja. Za vreme paganske rimske imperije, dakle, glavno iskušenje za hrišćane je bilo to da oni mogu biti prinuđeni da se odreknu Hrista u toku progona, da budu prinuđeni da prinesu žrtve idolima, paganskim bogovima koji nisu bili, dakle, ništa drugo do demoni u hrišćanskoj egzegezi, teologiji. Jedan zaista, dakle, veliki problem, i crkva je rešavala te probleme kroz donošenje kanona, i u 4. veku na Vaseljanskim saborima se episkopi bave tim pitanjima kako primati u crkvu one koji su se odrekli Hrista u toku progona. Mučeništa su zaista bila strašna i velika, čak su Rimljani, odnosno rimska država, budući da je bila tako uređena, vodili zapisnike o tome kako su hrišćani bili ispitivani, kako su bili mučeni, i vodili su se zapisnici o tome kako su žrtve bile prinošene. Dakle, jedan zaista razrađen sistem progona i prisiljavanja hrišćana, dakle, da se povinuju tom sistemu rimske države i sveta, onakav kakav je on bio, dakle, pre Hrista. Sa druge strane, kada Konstantin postaje hrišćanin, dakle, kada car postaje hrišćanin, tu su sada pred hrišćanima nova iskušenja. Iskušenja pre svega vlasti i iskušenja za samog cara, kako da sad on nađe svoje mesto u crkvi, odnosno u carstvu. Naravno, sa Konstantinom u 4. veku, 313. godine, donet je takozvani Milanski edikt, čiji smo 1700. godišnjicu slavili pre 3 godine. Jedan zaista značajan dokument koji je crkvi dao slobodu i ravnopravnost sa ostalim religijama, prosto slobodu hrišćanima da mogu da ispovedaju svoju veru ravnopravno sa svim ostalim religijama u carstvu, da neće biti progonjeni, da imaju pravo da poseduju imovinu, da imaju, dakle, pravo da zidaju crkve, da nasleđuju po testamentima imovinu, i u tom smislu prosto jedan uređen život. Međutim, za crkvu je, kao što rekoh, nastupilo jedno novo vreme iskušenja. Sada je, po znacima navoda, svet postao hrišćanski svet. Carstvo i država i oni koji imaju moć i vlast, ovo zemaljsku svetsku vlast, nominalno su postali hrišćani. Čak ne i samo nominalno, mnogi od tih careva, pre svega Konstantin Veliki, su zbog svojih zasluga za crkvu proglašeni od strane same crkve za svetitelje, ali su ti carevi, budući da su bili predstavnici ovozemaljske države i vlasti, da su imali moć kao carevi, naravno, ne samo tražili svoje mesto, dakle, kao hrišćani u hrišćanskom društvu koje se stvaralo, nego su realno pokušavali da ostvare i svoj carski značaj i svoju carsku ulogu u crkvi, kao vladari koji su mogli silom zakona i silom mača eventualno čak da upravljaju crkvene poslove. A crkva je u to vreme se susrela unutar sebe sa problemom jeresi. Dakle, u 4. veku nastaje prva velika jeres, takozvana arijanska jeres, jedna od hristoloških jeresi koji su se dalje kroz istoriju Vizantije sve do 5. veka dešavali, obličavali, nastajući kasnije faktički sve do ikonoborstva u krajem 8. i početkom 9. veka, dakle, da izranjaju i da se crkva bori sa tim pitanjima. I vidjet ćemo da u tim momentima, iako su carevi bili hrišćani, i tekako, dakle, svet, odnosno država, može da se umeša u poslove crkve, carevi mogu da prigrabe sebi čak i neke ingerencije koje im ne pripadaju. I u tom smislu, dakle, da ugroze taj neki unutrašnji, odnosno identitet same crkve. Za sve ovo vreme, dakle, kada crkva u Vizantiji, odnosno u Istočnom Rimskom carstvu, postaje državna vera, ona sa druge strane se ne odriče toga da je njeno naznačenje carstvo nebesko i da u suštini čeka ispunjenje Hristovih reči o tome da će doći strašni sud i da će posle toga zavladati carstvo nebesko. Toga se dakle ne odriče i to uvek stoji u njenom identitetu čak i do dana današnjeg. U tom smislu značajno je naglasiti dakle, da je to bio proces dugog trajanja da se država preobražavala iz one paganske rimske imperije u jednu hrišćansko carstvo, rimsko carstvo i polako nastaje ta državna tvorina koju mi danas nazivamo Vizantijom po glavnom gradu tog carstva, dakle Carigradu, koji je u antici nosio ime Vizant. Inače, Vizantinci su sebe smatrali Rimljanima sve do samog kraja, odnosno do 1453. godine, kada je Carigrad osvojen od strane Turaka Osmanlija, oni su sebe smatrali Rimljanima, odnosno Romejima. I, dakle, u tom carstvu uvek postoji ta tradicija hiljadugodišnja, dvehiljadugodišnja, faktički, te rimske kulture, rimskog prava, koja održava, dakle, tu državu u jednom organizovanom sistemu. To nije bilo bez značaja i za samu crkvu, ali posle Konstantina jedan od značajnijih momenata za ovo pitanje odnosa crkve i države jeste bilo vreme vladavine vizantijskog cara Justinijana, kojeg crkva danas poštuje kao svetitelja i on je zaista bio jedan od careva koji su bili izuzetno posvećeni veri i njegovo vreme je bilo vreme izuzetno velikih i krupnih i dubokih teoloških rasprava unutar crkve, a to je bilo kada je Rimska imperija zaista obuhvatala u tom prostornom smislu, dakle, geografski različite oblasti. Dakle, Vizantija u Justinijanovo vreme u jednom trenutku obuhvata i delove Španije i delove Italije, naravno, Balkansko poluostrvo, severno do Dunava, provincije u Maloj Aziji, Justinijan ratuje sa Persijskim carstvom, Severna Afrika je pod vlašću Vizantinaca i to je jedno carstvo koje je bilo izuzetno razuđeno u tom etničkom smislu. Mnogi su tu narodi živeli, ali su se svi nazivali Rimljanima, odnosno Vizantincima. I vizantijski car Justinijan, osim što vas postavlja to staru vrednost, odnosno moć Rimskog carstva, pokušava da se bavi i verskim raspravama koje traju u crkvi još od 4. veka. Jer carevi su naravno vođeni svojom svetskom mišlju, idejom, želeli da imaju jedno homogeno carstvo koje će u verskom smislu biti, tako reći, jedno. Dakle, neće biti nikakvih rasprava i jeresi, zato se sazivaju Vaseljenski sabori i carevima je i tekako stalo da crkva postoji i da živi u miru. I tu se javljaju ti neki prvi momenti gde se vidi da čak i hrišćanski car negde može da prestupi one granice koje su mu zadate u crkvi. Justinijan je u svoje vreme bio veliki zakonodavac, rimsko pravo je, koje je postojalo već stotinama godina, nekoliko vekova u vreme Justinijana, bilo ponovo sistematizovano i ponovo uključeno, dakle, u pravni život i društveni život carstva i imamo brojne Justinijanove zakone. U uvodu 6. Justinijanove novele jednog pravnog spisa nalazi se formulisana po prvi put u istoriji crkve i države i njihovog odnosa jedna ideja takozvane simfonije, odnosno saglasja između dva pola vlasti, dakle crkvene, duhovne i svetovne u Rimskom carstvu. I ja sam odabrao to večeras da vam pročitam, da vidite prosto kako su carevi to razumevali, kakav je njihov odnos bio prema crkvi, kako su oni videli mesto crkve u društvu kojem su vladali i kako su shvatali značaj crkve za svoju državu. Dakle, vidjet ćemo jedan vrlo iznjansiran i vrlo složen odnos između svetovne vlasti, odnosno carstva i crkve. Dakle, to je uvod u 6. novelu koju je car Justinijan izdao kao zakon o svome carstvu. Inače, 6. novela se dalje bavi položajem crkve u rimskoj državi, o tome kako se biraju episkopi, kako se biraju sveštenici. Dakle, jedan zbornik koji se bavi, dakle, položajem crkve u državi. U uvodu on, car, dakle, ovako razmišlja o odnosu crkve i države. Bog je u svojoj beskrajnoj milosti smrtnicima podario sveštenstvo i carstvo. Sveštenstvo se odnosi na božanske stvari, a carstvo brine i upravlja o ljudskim stvarima, a oboje, budući da proizhode od istoga, ukrašavaju život ljudskog roda. Stoga, ništa ne treba da bude predmet većeg staranja za careve do čast sveštenstva, koje se neprestano moli Bogu za njihovo spasenje, dakle, spasenje careva i spasenje države. Ako je sveštenstvo svukuda slobodno od osude, a carstvo ispunjeno uzdanjem i nadom u Boga i upravljeno na pravedan način, opšte dobro će zavladati i sve što je korisno zadesit će ljudski rod. Stoga mi imamo najveće staranje za držanje božanskih pravila i čuvanje časti sveštenstva, koji ukoliko se poštuju mogu doprineti najveće koristi kojom nas Bog može obdariti. Takođe, utvrdit ćemo ona dobra koje već posjedujemo i steći ćemo buduća dobra, jer sve se stvari završavaju srećno gde je početak valjan i ugodan Bogu. Smatramo da će se sve ovo zbiti ako se budu poštovali sveštena pravila crkve, koje su pravedni, hvale dostojni i poštovani apostoli, savršitelji reči Božije i sveti oci objasnili i predali nama. Ovde u suštini imamo čitav razrađen jedan sistem jedne ideologije, carske ideologije, ali sa druge strane i afirmaciju crkvenog učenja, odnosno eklesiologije, o tome da je izvor svake vlasti na zemlji, svakog dobra na zemlji, Bog, onaj koji je stvorio crkvu, i da su sveštenici Božije sluge, oni koji su najbliži Bogu po prirodi svojeg rukopoloženja, odnosno blagodati kojim je dana, zaduženi da se mole Bogu, dakle za sebe, za svoju pastvu, ali i za državu. I tu vidimo da car priznaje faktički određenu vrstu vlasti koju crkva ima na zemlji. Da može, dakle, da se moli Bogu za cara i car tu vidi, dakle, nešto što je dobro za državu. Ovo je vrlo značajan moment u ovom uvodu novele gde se pominje, dakle, opšte dobro u društvu. To je u principu jedno staro načelo državno koje je postojalo u Rimskoj imperiji, republikanskom čak Rimu, dakle, opšte dobro, odnosno taksis, poredak, gde društvo prosto je uređeno i sve je usmjereno ka tome da to opšte dobro uvek vlada. Dakle, to je jedan poredak koji mora da postoji u državi. To je tekovina Rimske imperije, Rimskoj republike, čak koje je Rimska imperija kasnije nasledila i Vizantija sve do 15. veka baštinila. Dakle, taj u suštini je jedan princip čovekoljublja, odnosno društvenog poredka. Justinijan sad ovde faktički u ovom uvodu poručuje svojim podanicima i poručuje crkvi da će to opšte dobro koje je vrhovni cilj države faktički biti očuvano i unapređivano u tom smislu ukoliko car bude poštovao crkvu i omogućavao crkvi jedan društveni sistem u kojoj će crkva moći nesmetano da funkcioniše u onom naznačenju koje ima po učenju Hristovim, po svetim evanđeljima po kojima živi. Dakle, da su sveštenici dužni da se mole Bogu za cara i da će iz tih molitava i takvog jednog nesputanog života crkve proizići opšte dobro za državu i da država ima interes faktički da podupire crkvu. Ne smemo zaboraviti da je taj car koji je dono ovakav zakon i ovakav uvod bio i sam hrišćanin i to je ono što bez čega ne bi faktički moglo da dođe do ovakvog jednog, ajde da tako kažemo, političkog sistema, jer ako car nije hrišćanin, naravno to ne bi moglo da se ostvari. Ali vidimo, dakle, u istoriji i tradiciji Vizantije da je bilo careva, dakle, koji su ovo i tekako prepoznali i ovo se uzima, dakle, ovaj uvod od strane vizantologa i naučnika koji se bave odnosom crkve i države kroz istoriju kao formiranje te ideje o simfoniji dve vlasti. Vizantija je zaista tu dala jedan vrhunski primjer uređenja društvenog gde su crkva i država u jednom saglasju. Ovo se dešava u 6. veku, dakle Justinijan je vladao od 527. do 565. godine i između tih godine je doneta ova novela. I to je bio jedan idealni princip koji je bio proklamovan u Vizantiji i kojeg su se svi carevi naravno trudili da poštuju. Međutim, kroz istoriju Vizantije postoji brojni suprotni primjeri, onda kada hrišćanski carevi, želeći da u određenim istorijskim okolnostima suočeni sa brojnim izazovima političke prirode, neprijateljima carstva koji nadiru na granice carstva, pokušaju dakle, da uspostave poredak da carevi izvrše nasilje prema crkvi. I nedugo posle vladavine cara Justinijana, negde već 100 godina posle toga, negde oko 630. godine, otprilike, u okviru hrišćanskih raspri, takozvanog monotelističkog sukoba unutar crkve, da su se prosto oci crkve diskutovali, prepirali o prirodama u Hristu, postoji jedan sveštenik i teolog koji se zove Maksim Ispovednik Svetitelj, kojeg mi danas poštujemo izuzetno, koji se u jednom trenutku iz tih teoloških principa našao na suprotnoj strani od države. Dakle, sa Maksimom Ispovednikom imamo jedan interesantan primer čoveka, klirika crkve, teologa, bogoslova, koji se nalazi u suprotstavljanju caru. Caru koji je u to vreme pokušavao da reši određene dogmatske sporove u crkvi. Njemu je naravno bio u interesu mir, mir crkve i samim tim mir u carstvu. Ali kao car naravno nije mogao da ulazi u teološke dispute, odnosno teološke probleme na način kako su to mogli episkopi i bogoslovi, i episkopi i bogoslovi su ukazivali caru da greši u određenim stvarima, dakle da menja pravoslavnu veru, i Maksim Ispovednik je tu bio najžešći protivnik cara. Ne kao cara kao takvog, nije dovodio prosto u pitanje njegovu carsku vlast i pravo da vlada, ali je oštro govorio i sasvim otvoreno da car greši, dakle, kada se meša u crkvene stvari. I Maksim Ispovednik i tadašnji rimski papa Martin su bili obojica uhapšeni od strane države, dovedeni u Carigrad i podvrgnuti ispitivanju. I tu sad, kada se čita Žitije Maksimovo, može da se nađe jedan detaljan prikaz dijaloga između Maksima Ispovednika i carskih činovnika koji ispituju njega kao onoga koji je otpao od carske vlasti. Oni tako smatraju, pošto ne poštuje cara. I sad možemo da vidimo jednu vrstu tih antinomija o kojoj smo pomenjali na početku. Naime, Maksima Ispovednika su pitali kako se ti možeš smatrati hrišćaninom ako mrziš cara, odnosno na cara mrziš. To je bio car Konstantin, odnosno Konstans II. I sad vidimo faktički jednu protivrečnost, odnosno promenu koja je usledila od onoga u prvim vekovima da hrišćanin ne može da se smatra hrišćaninom ako poštuje paganske careve i priklanja se njihovim idolopoklonačkim naredbama, do ovoga, dakle, u 7. veku, dakle, oko 630. godine ili možda malo kasnije, da ne možeš biti hrišćanin ako ne poštuješ cara, hrišćanskog cara. Dakle, to su neka pitanja i antinomije koje postoje i to je prosto nešto što nam može ukazivati koliko je problem u suštini složen. I Maksim je naravno bio dosledan svoje teologije i pravoslavlju i doživeo je da bude prognan iz Carigrada, iz imperije i da umre u progonstvu, ali se usprotivio mešanju cara u život crkve. Taj jedan problem koji je postojao u Vizantiji o tome da car hrišćanin može i tekako da se umeša u stvari crkvene, stvari od teološkog, dogmatskog značaja, da pokuša on da bude taj koji će da nameće rešenja zarad mira u državi, se kasnije ponovo projavio u 8. veku u punoj meri, a to je vreme ikonoborstva u Vizantiji. Mi danas, hvala Bogu, poštujemo ikone i kad ulazimo u crkvu, svako ko je pravoslavni hrišćanin i koji zna osnovna pravila, da kažemo, ponašanja u crkvi, zna da treba da se celiva ikona u crkvi, da se prinosi određeno poklonjenje i kao pravoslavni hrišćani znamo da to celivanje ikone i svetitelja i poklonjenje toj ikoni se faktički prenosi na arhetip, odnosno prvolik, odnosno na osobu i ličnost koja je izobražena na toj ikoni, dakle ili na Hrista, ili na Bogorodicu, ili na svetitelja. Dakle, ne klanjamo se materiji, u tom smislu, dakle, nismo pagani idolopoklonici, nego smo pravoslavni hrišćani koji na taj način, čak i fizičkim pokretima poklonjenja i ljubljenja ikone, označavamo i pokazujemo i projavljujemo i spovedamo našu veru u Hrista u to da se on ovaplotio. Jer to je vrlo značajno. Ako Hristos nije se ovaplotio, onda faktički uzaludna je celokupna naša vera, ako se nije ovaplotio i pretrpeo sve ono što je pretrpeo, dakle i stradanje, raspeće i kasnije vaskrsenje. E sad u Vizantiji u 8. veku se dešava to da carevi pokušavaju da rešavaju određena pitanja u crkvi, pre svega po pitanju ikonopoštovanja, i govore da su ikone idolopoklonstvo, poštovanje ikona da je idolopoklonstvo, i samim tim uzimaju na sebe određene, da tako kažemo, episkopske ingerencije, da oni utiču na formiranje vere. Čak imamo primjer cara Lava III. Koji je negde oko 726. godine u pismu rimskom episkopu Grigoriju II. Rekao: ja sam car i prvosveštenik. Dakle, da on kao car ima pravo čak i da bude prvosveštenik, odnosno da uobličava učenje crkve. I tu se crkva izrazito žestoko suprotstavila faktički caru i takvoj njegovoj ideji. I tu ponovo opet dolazimo do prikaza jedne situacije gde je crkva opet u suprotnosti sa svetom, koji je sad u suštini nominalno hrišćanski. Carevi su hrišćani. Dakle, oni ispovedaju Hrista, ali sa druge strane imaju određenu vrstu nepravoslavnog učenja i pokušavaju to da nametnu crkvi. I sa 8. vekom dolazimo do velike plejade svetitelja u 8. i 9. veku, kao što su sveti Jovan Damaskin, patrijarsi German, Tarasi i Nićifor, svetitelj Teodor Studit, svi su oni u svojim spisima, a inače su bili vrlo obrazovani ljudi, izobličavali takvu carevu, da tako kažemo, drskost i mešanje u crkvene stvari. Čak je, recimo, Jovan Damaskin u svojem spisu protiv ikonoboraca rekao sledeće reči: odbacujemo cara koji tiranski prisvaja sveštenstvo, carevi nemaju moć da svezuju i razrešuju. Setih se Valensa koji je sebe zvao hrišćanskim carem i progonio pravoslavnu veru. Sećam se Zenona, Anastasija, Iraklija, Konstantina Sicilijskog, Filipika Vardana. U upravi crkvom ne uzdam se u carske kanone, nego u pisana i nepisana pravila koje prenose sveti oci. Dakle, Jovan Damaskin, kao vrlo značajan bogoslov za celokupnu crkvenu istoriju, je ovde u ovim rečima, i on je kasnije ove reči detaljno obrazlagao, ovo je samo jedan pasus, dakle, vidimo da on u 8. veku, kada se pojavljuje ta carska jeres ikonoborstva, izrazito oštro osuđuje carevo mešanje u crkvene stvari. I onda ovde ja sam namerno izabrao baš ovaj pasus, zato što on tu nabraja i prethodne careve, koji su svi bili vizantijski carevi, koji su bili hrišćani. Dakle, Valensa, za kog kaže da je bio, da se zvao hrišćanskim carem, a progonio pravoslavnu veru, pa onda pominje Iraklija i dalje druge careve, Filipe Kavardana, to su bili sve carevi koji su negde podržavali određene jeresi u carstvu. I na taj način faktički pokušava da prikaže jednu vrstu istorije suprotstavljanja crkve onim carevima koji su pretendovali da se nametnu crkvi i da rešavaju dogmatske sporove. Kasnije je Teodor Studit takođe pisao u svojim spisima i direktno caru, dakle, govorio da nema to pravo. Tako da vidimo, dakle, da crkva, iako je živela u nominalno hrišćanskoj državi u određenim momentima, je branila, uvek je bila svesna tog svog naznačenja i svojstva, da je ona ta koja od Boga ima pravo dato i blagoslov i blagodat da uobličava crkveno učenje. A da svet, odnosno carevi, čak i ako su hrišćani, su podložni negde čak i greškama. Jer car je jedan, iako ima negde nominalno senat koji može da sazove i da traži od njega savete kako da upravlja carstvom, ali u suštini car je jedan i on samostalno donosi odluke. Pa čak i ako je hrišćanski car, on naravno nije bezgrešan i nepogrešiv i može i tekako da pogreši. A crkva je sabor Boga i ljudi, sabor episkopa, i crkva u suštini, čak i ako jedan episkop pogreši, postoji vaseljanski sabor koji može da ispravi greške. I to se pokazalo, dakle, kroz istoriju crkve, kroz vaseljanski sabor od 4. sve do 8. veka, upravo to. Dakle, da crkva kao telo Hristovo ne može suštinski da pogreši. Mogu da pogreše pojedinci u crkvi, ali crkveno uređenje je takvo da je glava Hristos i da sabor episkopa, odnosno vaseljanski sabor, je taj koji donosi, da tako kažemo, pravoslavno učenje. Naravno, blagodat će Duha Svetoga uz pomoć Božiju, jer u crkvi je sve uz pomoć Božiju, ne svodi se sve na ljude, a u carstvu, odnosno državi u ovom svetu, kako svet doživljava sebe i kako država doživljava sebe, sve se svodi na cara, ono koji ima vlast, ili danas u republikanskom sistemu predsednika ili premijera. U svakom slučaju, oni su svi podložni greškama. Crkva je ta koja je sabrana, dakle, više ljudi, ličnosti sa Hristom. I kao takvi ne mogu pogrešiti, odnosno ako neko pogreši, društvo, odnosno zajednica ga ispravlja. I u tom kontekstu, dakle, crkva je odgovorila na ove izazove čak i u takvoj hrišćanskoj Vizantiji. I budući da je trajala sve do 1453. godine, odnosno jedan milenijum, bogata je zaista takvim i sukobima i susretima i dijalozima, dakle, sa carstvom, sa vlašću, i sve tamo do otprilike 13. veka i kasnije 14. veka, dakle, imamo brojne primere kao ove što smo naveli, samo zbog različitih i drugih pitanja. Ono što sam hteo još večeras da naglasim, a što ima crkva pravoslavna u svom predanju, jeste činjenica da svet, kao što sam na početku rekao, nije u suštini nužno zao. I u Vizantiji, pogotovo u 11. veku i 12. i 13. veku, bilo je dosta primjera da su određene zajednice, grupe ljudi koji su se smatrali hrišćanima, otpadali od crkve, nalazeći određene stvari koje su smatrali pogrešnim i uspostavljali nekakve svoje zajednice koje su smatrali da mogu da zamene crkvu. To su pre svega takozvani dualisti, manihejci, koji su postojali i u Maloj Aziji i na Balkanu i koji su smatrali da ne samo crkva, nego i država, da je to nešto zlo, da je čitav ovaj svet zao i tvorevina satane, a ne Boga, i da čovjek ako hoće i ako želi da se spase, mora apsolutno da se odrekne celokupne materije i celokupnog tog materijalnog sveta države, poštovanja državnih institucija, crkve, njenog razvijenog bogosluženja, svetih tajni. I takve društvene zajednice su postojale i vidimo da je crkva tu u takvim momentima stajala negde rame uz rame sa državom, suzbijajući takve pokrete, dakle jeresi i sekte koje su u određenim mahovima zaista uzimali korena, odnosno značaja u društvu, u vizantijskom, pa čak i u srpskom srednjovekovnom društvu. Poznato nam je žitije Stefana Nemanje, naime da je Stefan Nemanja sazivao sabor protiv jeretika, gde je branio pravoslavnu veru. Sa druge strane, svet i svetovno obrazovanje u crkvi od početaka, od 4. veka, kada je crkva dobila slobodu i sa velikim ocima kapadokijskim, vidimo da su mnogi od njih bili obrazovani. Dakle, da nije tačno ono što se negde danas u crkvi u određenim krugovima nameće, da odsustvo obrazovanja svetovnog je na neki način preduslov za spasenje ili za lakši duhovni život. Ne. Naprotiv, sve što postoji, dakle u ovom svetu, sve je u suštini dobro, samo zavisi kako se koristi. I vidimo da su mnogi od svetih otaca bili izuzetno obrazovani ljudi. U vreme ikonoborstva mnogi od svetih otaca su bili obrazovani. Sveti Taras je patrijarh Carigradski i njegov naslednik, sveti Nićifor Carigradski, su recimo čak bili izabrani na patrijarhske katedre iz laikata, odnosno bili su ljudi koji su bili prosto laici, političari u to vreme, carski sekretari na dvoru vizantijskih careva, ali su bili izuzetno obrazovani i bili su izabrani kao takvi za patrijarhe. Životopisci njihov, Ignjatije Đakon, koji je napisao žitije i Tarasija i Nikifora, recimo ne propušta šansu i priliku da u žitiju kao jednu od njihovih čak vrlina navede njihovo svetovno obrazovanje. I to je jedan vrlo interesantan moment. Nije uopšte bez značaja i nije uopšte čudno što se pojavljaju baš u Vizantiji, da su oni, dakle, sveti oci i tekako negovali svoje svetovno obrazovanje i antičku grčku filosofiju, pre svega, i retorsku veštinu koju su demonstrirali u svojim spisima. Navedimo samo primjer svetog patrijarha Nikifora Carigradskog, koji je osim teoloških spisa čak napisao i jedno svetovno delo, jednu istoriju Vizantije, takozvanu kratku istoriju, koja pokriva period vizantijske istorije od vremena 610. godine vladavine cara Iraklija do negde druge polovine 8. veka. I danas nama, kao istoričarima i prosto hrišćanima, predstavljena od najznačajnijih izvora za rekonstruisanje tih godina Vizantijskog carstva, jer to je generalno bilo vreme kada je malo izvora ostalo nama danas na raspolaganju. Ali ona napisuje jedno svetovno delo, jednu istoriju. Međutim, ona kad se čita pažljivo, može i tu da se vidi da je on kao pisac i tekako imao na umu određene eklesiološke probleme vezano za ikonoborstvo. On piše u vreme ikonoborstva i piše vrlo verovatno kao čovjek koji još nije postao patrijarh, ali koji će ubrzo postati ličnost vrlo značajna u crkvi i kasnije patrijarh. I sada recimo u vreme vladavine cara Iraklija od 610. do 640. godine ističe primere kako je car Iraklije sarađivao sa dva patrijarha Carigradska, prvo Sergijem, a kasnije sa patrijarhom Pirom, i navodi određene momente. A pazite, on je kao pisac mogao i tekako da bira šta će da kaže, šta će da prećuti. I znao je, naravno kao obrazovan čovjek, da su ti patrijarsi u to vreme bili jeretici i da su bili osuđeni čak i vaseljanskim saborima kao jeretici, ali je negde te stvari prećutao i prikazao svojim čitaocima u toj svojoj istoriji, nama danas u suštini, ali pisao je za ono vreme, za vreme ikonoborstva, kada je država pritiskala crkvu i pokušavala da nametne svoju teologiju crkvi, svoje učenje. On piše, recimo, u 7. veku car Iraklije je bio car koji, recimo, ode na pohod u Persiju, a ostavi upravu nad Carigradom patrijarhu Sergiju. To je vreme kada Avari i Persijanci zajedno napadaju grad 626. godine i patrijar Sergij je taj koji izneo odbranu grada. Onda, recimo, u situacijama kada je car sklopio jedan prilično kontraverzan brak, oženiši se svojim sestričinom, Nićifor piše kako je car bio izobličan od mnogih, pa i od strane patrijarha, da se odrekne takvog braka, a onda kaže jedan deo koji je vrlo značajan, gde kaže car patrijarhu, kaže: sve što si mi dugovao kao arhijerej i prijatelj moj, dakle na grčkom filos, ti si ispoštovao, a odgovornost će ležati na meni za tu vrstu greha. Ali ovaj moment gde se car obraća patrijarhu kao prijatelju, filos, a kasnije patrijarh Pir, naslednik patrijarha Sergija, je bio izabran i imenovan od samog tog Iraklija I Ničifor ponovo kaže da ga je car poštovao i znao kao svog brata, Adelfos, na grčkom. Mi vidimo da on kao pisac iz vremena epohe ikonoborstva, dakle nekih 200 godina posle tih događaja, na neki način piše jednu izrežiranu istoriju, bira određene stvari, segmente iz odnosa tih prethodnih careva i patrijaraha i pokušava za svoje vreme carevima koji su ugrožavali crkvu da pokaže i da kaže, evo vidite kako su nekada carevi i patrijarsi bili braća i prijatelji, da su se tako oslovljavali. I faktički kroz jedno svetovno delo kao što je pisanje istorije provlači jednu eklesiologiju crkve. I to svakako ne bi mogao da uradi da nije bio obrazovan, čak da nije baštinio to antičko obrazovanje, retoriku. I Ignjatije Đakon kada piše Žitije patrijarha Nikifora, on kaže da se povukao u jedan manastir još kao svetovan čovjek da izučavao sveštene i svetovne spise i da ga je kasnije car, kada je umro, Taras je izabrao za patrijarha njegovog naslednika, tog Nikifora, znajući dakle njegove zasluge u duhovnim i svetovnim spisima. Dakle, opet jedna afirmacija negde, da kažemo, sveta u ovom smislu, dakle, obrazovanja. I to su proučavaoci vizantijske hagiografije upravo istakli i rekli da se tu u 9. veku sa Ignjatijem Đakonom kao pisan tih hagiografija javlja jedan novi trend u vizantijskoj književnosti, pogotovo žitijima, gde se ističe ta svetovnost svetitelja u smislu, dakle, njihovog svetovnog obrazovanja kao nešto što može da bude korisno za crkvu. I crkva jeste svakako od početaka pa sve do današnjeg dana upravo pomagala, dakle, širenje obrazovanja i da su prosto svi episkopi i sveštenici crkve uvek bili, dakle, oni društveni delatnici, pregovci koji su uvek bili nosioci obrazovanja. U samom srednjem veku u Vizantiji, a i danas se može sresti upravo jedan suprotan, da tako kažemo, pogrešan zaključak da je za život u crkvi nepotrebno svetovno obrazovanje, da to može da šteti. Naravno, uvek sve može da šteti ako nije iskorišćeno i upotrebljeno na dobar način, ali vidimo, dakle, da crkva nije uvek bila protiv svega što je u svetu. Naprotiv, oni koji su smatrali da je svet po svojoj prirodi zao i da je materija loša, bili su okarakterisani kao jeresi i kao sekte i bili su kao takvi progonjeni. Tako da, odnos crkve i države, crkve i sveta kroz istoriju do dana današnjeg u suštini jeste i afirmacija i negde antinomija. Dakle, Bog je stvorio ovaj svet kao dobar i crkva jeste upravo tu da vas postavi tu dobrotu sveta i ljudi. Sa druge strane, kao ona koja je naznačena za večni život i za carstvo nebesko, nikada ne može u potpunosti da se pokori svetu u onim momentima kada svet pokušava da povuče crkvu u jednu relaciju mimo Boga i bez Boga. Tako da tu možemo da govorimo o jednom procesu dugog trajanja, ne čak ni o procesu dugo trajanja, nego prosto identitetu crkve i ja mislim da je kroz istoriju pokazano da je crkva uvek predstavljala na neki način, kako bi se reklo, evanđelski, dakle, so ovoga sveta, odnosno ove zemlje, odnosno društva. I utoliko koliko je crkva verna, dakle, tom predanju, nasljeđu svetih otaca, utoliko ona može da ispuni svoje naznačenje u društvu, u državi. I kroz ovih par primjera ja sam pokušao to da predstavim vama ovde večeras. Dakle, u kriznim momentima crkva i tekako zna i shvata svoju dužnost i svoje mesto u društvu u ovome svetu, ali kao ona, dakle, koja je usmjerana na carstvo nebesko, nikada ne može u potpunosti da se zadovolji, da prihvati da je ovaj svet merilo na neki način hrišćanstva, crkve i života našeg ovde u svetu, nego da je to, dakle, jedan put koji treba da prođemo. A u srednjem veku u Vizantiji, naravno, došlo se do toga da su Vizantinci prosto shvatili i pokušali da svoju državu što više upodobe carstvo nebesko. I zato su zaista i smatrali da je car Boži pomazanik, onaj kojeg je Bog sam naimenovao da vlada novim Izraeljem, odnosno hrišćanima. I tu su nalazili, naravno, i paralele sa Starim Zavetom, sa starozavetnim carevima. To može čak i da se vidi kada idemo u naše manastire srednjovekovne. U Dečanima se recimo nalazi loza Jeseva, svi znamo da su u Dečanima nalazi loza Nemanjića, koja opet prikazuje na jedan ikonografski način upravo tu vezu države i crkve, odnosno Boga, jer na vrhu loze se nalazi iznad cara Dušana Hristos Emanuil, koji blagosilja cara i sve one koji se nalazi ispod njega do Stefana Nemanje. A sa druge strane u Dečanima se nalazi jedna druga loza, loza Jeseva, koja predstavlja to starozavetno carstvo i poreklo tih starozavetnih careva i te dve loze, dakle Jesejeva, starozavetna, i Nemanjićka, novozavetna, su u jednoj korelaciji. I za hrišćane srednje veka je to bilo vrlo jasno. I nisu džabe oni to slikali, i Nemanjići su pokušavali na taj način da prikažu da su oni ti koji nisu došli, dakle, od polovine 11. veka u Srbiji da se nametnu kao nova vladarska kuća nad Srbima u Srbiji, nego su oni ti koji su faktički po prirodi svoje vlasti baštinici, odnosno nastavljači starozavetne ideje o carevima. I u tom smislu, dakle, odnos crkve i države i u Vizantiji i u državama, društvima koji su gravitirali Vizantiji, koji su proisticali negde ideološki kulturno iz Vizantije, to je bio, dakle, jedan vrlo značajan moment i prosto ljudi toga vremena su živjeli u takvom shvatanju. Dakle, da je ovaj svet nemoguće zamisliti, dakle, bez crkve. I da je crkva ta koja daje smisao ovome svetu, odnosno bez crkve, bez Hrista, odnosno Hristus je taj koji daje smisao svetu, a on se nalazi u crkvi. I u tom kontekstu, dakle, Vizantija, srednji vek generalno je bio takvo vreme. Mi danas živimo u jednom sasvim drugačijem vremenu sekularizacije, da su država i crkva razdvojene. Iz aspekta ovih sukoba u Vizantiji, kada su carevi davali sebi zapravo da se mešaju u crkvene poslove, danas to možda negde nije iskušenje za crkvu, da vladar može da se direktno umeša, iako imamo, dakle, danas vlastotržce koji su nominalno hrišćani, ali koji ne podržavaju i ne mogu da podržavaju u tom smislu, dakle, crkvu kao nekada što su carevi podržavali. Ali danas crkva svakako i društvo se suočava sa novim iskušenjima, a upravo ovo poznavanje istorije i tog vizantijskog nasljeđa mislim da može dosta da nam negde da inspiracije za rešavanje možda nekih današnjih savremenih problema. U svakom slučaju, to su neki osnovni aspekti. Ja ne bih dalje sad pričao, ostaje bi vremena možda za neka pitanja, diskusiju, koja po mom nekom iskustvu uvek bude plodotvornija i zanimljivija nego samo izlaganje predavača ovako monotono. Hvala.
Dozvolite da u ime svih vas se zahvalimo na predivnom predavanju gospodina Marjanovića, koje je vrlo interesantno i sad nam je otvorilo mnoge vidike. Obično kad čitamo istoriju crkve u Vizantiji, mi to nekada idealistički zamišljamo kako je to bilo sve idealno, kako je to bilo sve lijepo. Ali kad ako počnemo da analiziramo istoriju Vizantije, onda ćemo sresti, kao što je i kazao profesor Marjanović, srećemo i elemenata potpune disharmonije, progona, neprijateljstava, a istovremeno naićemo na primjere potpune saglasija između crkve i države, odnosno hrišćanstva i rimskog svijeta, vizantijskog svijeta. Mi u istoriji znamo za dva fenomena. Jedan fenomen se zove Cezaropapizam, kada Cezar, car, postoje kao papa, kao episkop. I s druge strane, opet imamo i papocezarizam, koji se pojavljuje poslije na zapadu i tako dalje. I to su dva fenomena koji su nastali upravo iz ovoga što je profesor kazao, iz problema koji nastaje kada svijet postaje hrišćanski, kada svijet više prestaje biti neprijateljski raspoložen prema hrišćanstvu, prema Hristu, prema crkvi. Ali onda nastaju problemi. Kako sad da te dva principa svijeta i hrišćanstva, crkve, kako da se to sad harmonizuje? I to je u prvim vjekovima zajedništva prikazano, na primjer, najviše u liturgiji. Mi svi danas čujemo često, koji god u crkvi bio kad je arhijerejska liturgija, jednu pjesmu kada je Ton des potinke arhijereja imon kirije filate. Znači, vladara i arhijereja našega, gospode, čuvaj. I mislimo da se to odnosi na vladiku. Međutim, to nije tačno. Ona je prva riječ, Ton des potin, misli se upravo na vizantijskog cara, na gospodara, koji je u desnom tronu, i arhijereja koji je u lijevom tronu crkve. I upravo kroz tu liturgijsku sintagmu, znači kroz pjesmu, kroz molitvu da gospod blagoslovi cara i arhijereja, govori se o potpunom jedinstvu između sada novonastale rimske vlasti i crkve Božije. Ali to uvijek nije bilo idealno. Nije bilo idealno, bilo je mnogo problema, progona, stradanja, uvijek onda kada se crkva usprotivi ili ustane protiv grijeha, kao što je ustao Sveti Jovan za to usti. I onda je platio svojom glavom. Tako su platili mnogi kao Sveti Maksim, ispovjednik kao Sveti Jovan Damaskin i tako dalje. Mnogi su stradali zbog toga što su se usprotivili i pored toga što je ta vlast bila hrišćanska, što je bila, ajmo čak i reći, miropomazana. Jer rimski carevi, hrišćanski rimski carevi, koji su vladali na istoku i na zapadu, oni su bili miropomazani carevi. Znači, oni su bili kao i Sveti car David, miropomazani, Sveti Mirom, i oni su ulazili kroz carske dveri u oltar. I po njima se zovu carske dveri. Mnogi misle da je to za nebeskoga cara, za Hrista Gospoda. Nije, to je bilo tačno za vizantijskog cara koji je miropomazan. I on je kao miropomazani car sjedio s desne strane u tronu i ulazio je u oltar kao miropomazani car, jer je on je bio, i to je vrijeme takozvanog cezaropapizma koje se prijavljuje. Kada smo mi ove godine, odnosno prošle godine, razgovarali na nivou crkve, vaseljenske sabore crkve, kako sazvati vaseljenski sabor? A vi znate da je održan na Kritu ove godine, onda se postavlja pitanje ko ima pravo da se zove sabor vaseljenski ako nemamo cara? Jer sve sabore vaseljenske je upravo sazivao car. Ne samo zbog crkve da riješi pitanje dogmatskih problema, teoloških problema, nego zbog jedinstva i mira u carevini. Najbolji primjer je Sveti car Konstantin. On jednostavno prvi vaseljenski sabor sazvao, manatirao je arhijereje da dođu na sabor. I rekao je, ja više neću da trpim ove carevini ovakav nered, ovakav haos, ovako neprijateljstvo. Među vama, hrišćanima, šta se s vama dešava? To se desilo postaje za vrijeme cara Teodosija i drugih careva koji su rekli, pa čekajte, jeste vi hrišćani? Što vi stvarate nered u mom carstvu? Ja, onda saziva car vaseljenski sabor i donose se odluke i onda se umiruje carstvo. Prema tome je vrlo interesantno ovo pitanje što je profesor izložio. Dobro je da shvatimo kad čitamo istoriju, znači tog hrišćanskog svijeta, vizantijskog svijeta i rimskog svijeta, da možemo da shvatimo da nije to baš bilo tako idealno kako to mi sad zamišljamo iz 20. i 21. vijeka danas. Bilo je tu mnogo, mnogo problema. I upravo to je profesor i kazao koliko je nekada bilo tih antiteza, antinomija u funkcionisanju između hrišćanskog vizantijskog svijeta i hrišćanskog svijeta u crkvi. Znači, to su potpuno dva različita svijeta se nekad pojavljivala. Izvolite, imali ko da sad postoji pitanje profesoru, da ja sam samo htio još malo da dopunim ovo što je profesor kazao, pa izvolite.
Sam razumjela, pričali ste o odnosu vlasti i cara i crkve u doba Vizantije. Dobro, mi sad nemamo cara, imamo vlast.
Da.
Pa bi ja citirala, gledala sam na internetu predavanja oca Rafaila, jeromonaha, mm-hmm. Rafaila Boljevića iz manastira Podmajne, koji je vrlo lijepo rekao, meni se jako, jako svidjelo. Kaže, vlast nije ovdje, ni ovdje gdje smo mi, ni u crkvi. A znate zašto? Što oni vlast u crkvi nemaju. Vlast u crkvi ima Bog. Jako mi se to dopalo. I ja bih željela zbog nas, hrišćana, da crkva malo to pritegne, da popravi neke stvari ako može.
Pa pazite, postoji crkvena vlast, mora da postoji vlast. Mi smo u svijetu, nismo u svijetu ideala i ideja, ne ide na nebesima o nekim svijetom, mi smo konkretno društvo. Crkva ima svoje obaveze, zakone, uredbe, zato se kaže, kako kaže stari Justinijan, da se vlada po zakonima svetih apostola koji i svetih otaca koji crkvu ustrojiše. Sigurno da je vlast, Bog je taj koji daje vlast, a svaka je vlast od Boga dana u crkvi. Ali postaviti pitanje, profesor, vezano sa, šta ste mislili da postavite?
Pa ništa, to je neka konstatacija moja. Evo, recimo, Božić nije post, njega čekamo 40 dana. Mi ćemo, hrišćani, vjernici, 40 dana tu da čekamo. Vlast će se pojaviti 40. dan. Kada dođu mediji u crkvu da ih slikaju. Je li tako? A ti isti mediji, otvorite novine na televiziju, pljuju najviše po crkvi, hrišćanskoj našoj pravoslavnoj crkvi. On se pričešćuje ispred mene, zauzeo je moje mjesto koje sam ja stojala u crkvi 40 dana, pričešćuje se, nije se ni ispovijedio. Mislim, ja bi, od nas se običnih ljudi traži da se ispovijedamo pred pričešće, od njih se ništa ne traži. Bože moj, oni su vlast.
Ništa se od vas ne traži. Hoćete se vi ispovijediti ili neće, to je vaše pitanje.
Da, ja se neće ispovijedam.
Neće vas niko da trži da se ispovijedite. To je stvar, ako neko hoće da se ispovijedi, on se ispovijeda.
Ako ne, ja neko, samo poredim.
Da, dobro, postavite pitanje.
Ja mislim, ako mogu da...
Pa ništa, nemam nešto naročito pitanje.
Ali ovo je interesantno zapažanje, jer u suštini najveće pitanje danas odnosa crkve i države, koja u suštini nije hrišćanska, jer ona kaže da je po ustavu, jer je tako, znači po ustavu ova država nije hrišćanska, u ustavu to ne stoji. Znači, a ako ćemo da kažemo da je ustav, uslovno rečeno, ideologija današnje države, znači ova današnja država nije hrišćanska. Mi smo danas kao hrišćani više u situaciji da živimo kao oni prvi hrišćanski, dakle dobro, nije ni paganska država. Ali jeste jedna vrsta sekularne države, sekularizam je opet jedna terminologija savremena, nema veze sa srednjim vekom, ateistička država, tako reći, u suštini. Ali koju sačinjavaju političari koji su često puta hrišćani, pravoslavni, kršteni, ovde naši, dakle na ovim prostorima, nekadašnje Vizantije, Srbija, Bugarska, Rumunija, Rusija. Evo, možda je Rusija najbolji primer za to. Dakle, i Rusija danas je, ona je Ruska federacija, dakle, to je jedna republika. Imaju predsednika, premijera, ali vidimo da u Rusiji to mnogi hrišćani danas zapažuju na internetu kada čitate razne forume. Neki čak kažu Putin car, evo, kada je bio u Svetoj Gori, tamo slavili su gore neki tron i odnosno svi, zato što očekuju i žele, shvataju da je to negde idealan sistem, dakle, Putin car, ali nije u suštini, dakle, Putin car, on je premijer, jedna ateistička funkcija, dakle, nešto što proističe iz pobune protiv crkve iz 18. veka, Francuske revolucije čak, ali vidite da je u Rusiji danas, dakle, ta republika našla i uspostavila taj nekadašnji vizantijski model, skoro su uspeli da vas postave tu vizantijsku simfoniju. Iako nije car Putin, on sve što radi dobija blagoslov patrijarha. Sve što Putin radi, ruski patrijarh blagoslovi. Ja ne kažem da je to uvek dobro. Dakle, to je negde možda i mač sa dve oštrice, jer može da dovede u situaciju crkvu da negde svoj identitet žrtvuje u nekim stvarima zarad potrebe države. A sa druge strane, ako država nije uređena, onda i crkva može tu da pati. A ono što mislim da je danas najznačajnije u današnjem kontekstu tog pitanja odnosa crkve i države, to da takva sekularna država, ateistička, ipak crkvi daje slobodu. Negde smo mi u suštini danas u situaciji kao hrišćani u vreme Konstantina. Dakle, Konstantinova Vizantija, odnosno Rimsko carstvo, je još uvek bilo suštinski pagansko. Konstantin je samo dao hrišćanima slobodu da mogu da idu ulicom, da se prekrste ili da uđu da služe liturgiju, a da ne uđe rimska četa vojnika da ih poseče u crkvi za vreme liturgije. Znači, to mi danas imamo, znači, takvoj situaciji živimo. Imamo slobodu. Dakle, imamo slobodu, crkva ima slobodu, episkopi imaju slobodu. Na njima je sada, naravno, da ocene kakvu će meru odnosa sa državom da uspostave. Vi kažete, svi smo to primetili, ja sam to primetio, dakle, političari ovakvi i onakvi, koji vode ovakvu ili onakvu politiku, dolaze u crkvu, pričešćuju se, vi kažete, bez ispovesti. Ima nešto u crkvi što postoji kao princip koji se zove ikonomija. A to je staranje crkve, ikonomija, grčka reč, koja znači u stvari domostroj, vođenje čak u onom bazičnom smislu, vođenje kuće, znači domaćinstvo. Danas u našoj kući, dakle, moja žena je negde ikonom. Ona se stara o stvarima dnevnim. Šta ćemo jesti, šta treba kupiti na pijaci, govori meni toliko i toliko para treba da mi daš ili treba da zaradiš. Dakle, ja, negde sam i ja, da kažem, ikonom tu, u tom smislu. Ali postoji crkvena ikonomija, domostroj, Božiji. Dakle, i ovo svet je Božija tvorevina i Bog je domaćin, tako reći, u ovom svetu. i on se starao kao domaćin samim tim što se oplotio, dakle, u tom nekom teološkom smislu, domostroj spasenja. A u drugom tom nekom crkveno-političkom smislu, crkva, episkopi su takođe, dakle, oni koji su domaćini i oni sad vode brod crkve kroz razne iskušenja i postoji ta ekonomija, dakle, oni gledaju šta je opšte dobro, šta je opšta korist za crkvu, za društvo. I onda u nekim stvarima procenjuju da ne valja možda zatezati baš odnose. Naravno, to nije uvek za nas hrišćane, možda po našem nekom verskom senzibilitetu, sasvim prijatno da vidimo, ali kao što sam rekao, možda nisam dovoljno naglasio, crkva je prosto prinuđena da postoji u ovakvom palom svetu. I tu, ako će strogo da se drži neke te takozvane akrivije, dakle strogoće u poštovanju pravila kanona, možda se dovede u neku situaciju da je bude gore, a ne bolje. Mislim, ne kažem, možda je mučeništvo najbolji put, ali možda nismo svi spremni da podnesemo mučeništvo. Crkva danas možda nije spremna da podnese progon, episkopi možda jesu, ali zbog svoje pastve su prinuđeni da primenjuju tu vrstu ekonomije da ne bi doveli crkvu u situaciju, jer kažem, država nije hrišćanska. Videli smo da su čak i hrišćanski carevi znali da udare mačem po crkvi, a kamoli danas, dakle, oni koji se smatraju, dakle, ateistima po toj svojoj vladarskoj ideologiji, po ustavu, sekularna država, ateizam, nema tu šta da se traži crkva. Evo, vidite komentare danas mnogih ljudi, intelektualaca, čak kažu, što se crkva meša, šta će sveštenici u vojsci, recimo. To je, država je sekularna, oni kažu. I sveštenstvo nema šta da traži u vojsci, jer je vojska faktički nadležnost države. To su, recimo, čak Teodor Studit i Jovan Damaskin isticali caru. Tvoj je mač, tvoj je da ratuješ, tvoj je vojska. Ali, u suštini, i vojska sačinjava narod Boži, hrišćani su u vojsci. Dakle, treba da bude crkva u vojsci, treba da prožima ovo društvo. Ne znam, eto, mislim da treba da se nađe uvek neka prava mera i ta ekonomija je uvek bilo rešenje u crkvi. Da, harmonija.
Nijako, vrlo interesantno, da ne bi sad ostao dojem da mi neko kaže da se neko pričešće. Pričešće se onaj ko hoće da se pričešće i na način koji on se ispovjeda. Mi ne znamo sad kasa ljudi gdje ispovjedaju. Jer neko broji gdje se koji ispovjeda. Svaki od nas ima svoju savjest. I svaki od nas vodi računa o tome gdje će se i kod koga ispovjedati. Otkud mi znamo gdje se ko ispovjeda? I da sad kažemo, neko kaže ja ili da se neko ne pričešće ne ispovjeđen. To je njegova odgovornost. Nije to moja odgovornost. Ja sad sudim nekome služi, duđem služi o tome i da vi sad kažete kako se neko pričešće ne ispovjeđen, a vi se ispovjedate. Pa ko vas tera da se ispovjedate? Nemojte se ispovjedati ako nećete. To je vaša sloboda, to je vaše pravo. A nemojte zamjerati i osuđivati nekoga da se pričešćuje, a vi ne znate da se on ispovjedio, nije se ispovjedio. Mi to ne znamo, svaki ima svog duhovnika. Ono što sam ja teo još da primijetim, ovdje je profesor istakao. Kako je jedan rimski car rekao, romijski car, odnosno vizantijski, ja sam car i prvosveštenik. Vi znate, treba da vas podsjetimo da je to, inače, stara titula rimskih mnogobožačkih careva koji su bili vrhovni sveštenici, Pontifex Maximus. I nažalost, rimski papa, postojeći, sadašnji, je usvojio za sebe upravo tu titulu da je on Pontifex Maximus. Da je on i vrhovni sveštenik i vrhovni prosveštenik religije. Koje religije? Pontifex Maximus je bio prvosveštenik mnogobožačke religije. I to je ono što je upravo jedan od problema koji mi imamo u dijalogu sa Rimokatoličkom crkvom, njegova titula, da je on Vicarius Filii Dei, izaslanik Sina Božjega na zemlji, i da je on Pontifex Maximus. Vidite kako se nekada u Bizantijskoj imperiji, kad se dođe do sukoba između crkve odnosno i vlasti, onda su carevi neki potezali za tom starom titulom da kažu ja sam vrhovni sveštenik i prvosveštenik, a nisi ti. E, to je vrlo važno. Znači, takih slučajeva je bilo u Biloj Vizantiji, nažalost, i takih slučajeva je bilo i u Rusiji. Vi sećate se mnogih ruskih careva koji su čak i patrijarhe ubijali i tako dalje, kada su htjeli da preuzmu da budu i vrhovni i crkveni i svetovni vlastodržci poglavari. Ako nema još neko pitanje, izvolite Radovane.
Hvala vaše preosveštenstvo. Jedno pitanje za uvaženog profesora. Koliko mi kao ljudi 21. veka možemo da izvučemo neke istorijske pouke iz vizantijske civilizacije? I još jedno pitanje koje se nadovezuje, a to je da profesor malo pojasni tu percepciju Vizantije kao mračne civilizacije koja je dugo vladala u zapadnoevropskoj historiografiji. Hvala.
Hvala. Pa evo da počnemo od ovog drugog pitanja. Nekako se to posle nadovezuje zgodno na ovo prvo, dakle, šta možemo da shvatimo i da korisno izvučemo iz te istorije tog nasljeđa. Vi ste dobro rekli, dakle, ta percepcija Vizantije kao jednog mračnog, konzervativnog carstva koje je bilo statično, koje je robovalo nekim posvatanjima zapadnjaka, nekim sujevernim običajima. Dakle, rođeno je na zapadu i Vizantije, iako je bilo to rimsko carstvo, imalo tu ideju integralnog rimskog carstva koje je trebalo da objedini zapadne provincije. One su od 5. veka faktički krenule nekim svojim putem i taj put se nije završio faktički sve do danas. I mislim da to nerazumevanje istočnog rimskog carstva, istočnog pravosa, istočnog hrišćanstva i Vizantije proizilazi upravo iz tog jednog različitog puta, dakle, koji su oni uzeli od 5. veka i koji se pogotovo drastično odvojio od istoka, čini mi se, tamo negde u 18. veku sa Francuskom revolucijom. I ti prosvetitelji, odnosno humanisti 18. veka koji su bili tvorci te nove ideje, da kažemo, zapadne Francuske revolucije prosvećenosti, su upravo bili ti koji su stvorili tu ideju Vizantije kao mračnom carstvu. A to negde proizilazi iz tog nekog zapadnog, možda više protestantskog nego rimokatoličkog, odnosno rimskog poimanja hrišćanstva i sveta i Vizantije carstva. I s druge strane, opet, oni su najviše doprineli našem poznavanju Vizantije u njenoj suštini, objavljivanju izvora, kritičkim objavljivanjem vizantijskih istorija, jer sve ono što mi danas kao istoričari, vizantolozi, kada raspolažemo, dakle, sa vizantijskim izvorima, to sve u suštini možemo da zahvalimo zapadu, zapadnim intelektualcima, pre svega bolandistima, članovima rimske crkve, jezuitima, učenim monasima rimske crkve koji su izdavali vizantijske spise, ali su ih negde u suštini u tumačenju krivo tumačili. Vizantija je naravno imala te mračne momente, kao što je recimo u okviru ikonoborstva bilo ubistvo cara Lava V. Na Badnje veče, faktički na Božić, u samoj crkvi, u oltaru cara ikonoborca, zaverenici koji su bili protiv cara su ga ubili, dakle, za vreme službe u samom oltaru. To je nešto što je faktički skandal, zamislite, hrišćani koji vrše ubistvo u oltaru crkve. A Teodor Studit, koji je tad bio u progonstvu, kao i onaj koji je poštovao ikone, čak napisao jedno pismo da je on negde i opravdao takav čin. I mnogi danas to ne mogu da shvate i mnogi danas zaista negde možda i sa pravom, ali mi sablažnjavaju, ali mi u suštini ne možemo sasvim ni da prodremo, da razumemo mentalitet tih ljudi u ono vreme, kakvo je bilo njihov doživljaj vere. Zaboravio sam da kažem u toku predavanja da, recimo, šta je jedan od povoda bio za to proganjanje ikona. Kažu, hrišćani su čak toliko poštovali svetitelja na ikonama da su pričešće uzimali sa ikona. Dakle, prosipali pričešće na ikone i onda se pričešćivali sa ikona i tako smatrali da su ih pričešćivali sam sveti Nikola ili sam sveti Dimitrije. Ili su, recimo, uzimali ikone da budu im kumovi na krštenju. To čak Teodor Studit u jednom pismu, jednom vizantijskom vlastelinu, opravdava i kaže da je to dobar čin njegove vere, da je faktički uzeo svetog Georgija preko ikone da bude kum njegovog deteta. Znači, to je jedan senzibilitet verski koji mi danas ne možemo da shvatimo. U ono vreme nekima je to bilo za sablazan, možda i nama danas, svakako nije danas nešto što bi mi radili kao verni hrišćani, iako poštujem ikone, i to je nešto što je očigledno i zapad, koji se sve više i više udaljavao, dakle, stvarao neki svoj verski senzibilitet, negde je verovatno sablažnjavalo. Sa druge strane, šta mi možemo da izvučemo kao pouku? Pre svega, mislim da je Vizantija značajna zbog toga što je sačuvala upravo tu tradiciju svetotačku u svome carstvu. Iako je negde u određenim momentima bila na putu iskušenja, dakle, da se bori protiv tradicije predanja, hrišćanske crkve, suštinski ona je to sačuvala. I današnja civilizacija svetska koja postoji u suštini jeste hrišćanska civilizacija po svojim normama, po kojima i danas se vlada, iako se uveliko odriče i sve više i više iz godine u godinu sve više odriče, ali ne bi svakako bila takva kakva jeste, dakle da nije bilo u velikoj meri Vizantije. Vizantinci su sačuvali rimsko pravo u vreme Justinijana i postalo je ono poznato, dakle na zapadu tek tamo u 11. 12. veku, ali zahvaljujući Vizantincima. Stara antička filosofija je takođe bila sačuvana zahvaljujući Vizantiji i preneta na zapad i sve su to tekovine Vizantije. I postoji nešto što je termin koji je vrlo zanimljiv, koji iskovo čini mi se jedan rumunski vizantolog koji je rekao Vizantija posle Vizantije. Dakle, mi možemo čak da pričamo o tome da Vizantija danas živi u tom predanju crkve, u kulturi, u tradiciji, u nasleđu, iako je nema više kao uređene države, kao carstva, ali svakako postoji. Dakle, u liturgiji, u tome kako se služi liturgija u odeždama, u ikonama koje poštujemo, u freskama, u crkvama, u arhitekturi crkvenoj, ona svakako postoji. I nije samo pitanje koliko mi možemo da izvučemo iz Vizantije, nego mi u suštini u nekim određenim momentima u našem životu čak svakodnevno živimo taj vizantizam. Imamo ikone u našim kućama pre kojima gore kandila koje poštujemo, dakle, to je direktno dolazi iz Vizantije. Dakle, to zahvaljujući Vizantincima, mi danas imamo ikone uopšte i poštujemo. Dakle, Vizantija danas postoji, živi i živa je u suštini.
Tako je, bravo.
Hvala, neću vas zadržavati, ali možda samo još jedna rečenica što je meni jako interesovalo, taj pečat Vizantije koji danas u svijetu postoji. Da li je to taj stvaralački karakter?
Pa ja ne znam da li je stvaralački, koliko su ljudi danas spremni da se uključe, odnosno da se napoje tim idejama. Od nas zavisi da li će to biti stvaralaštvo ili ćemo prosto zakopati taj talent.
Da li je Vizantija imala taj cijeli svoj vijek?
Imala je i tekako, dakle to stvaralaštvo proističe iz njenog i tog prehrišćanskog helenističkog nasljeđa. Vizantija je iznedrila mnoge jeresije, ali je iznedrila i upravo iz toga pravoslavlje, odnosno pravoslavnu definiciju vere. I sve jeresije su u suštini nastale na istoku u Vizantiji, a ne na zapadu, ali dakle upravo iz tog stvaralačkog naboja i težnje, dakle ljudi da definišu, da otkriju kakva je priroda u Svetoj Trojici, odnose između ličnosti u Svetoj Trojici. Dakle, padali su, ali su se i dizali. I mislim da je definitivno Vizantija bila stvaralačka kultura. Pomenimo samo pokrštavanje Slovena, gde su oni afirmisali u suštini jednu etničku zajednicu Slovene i pokušavali, dakle, ne da ih podjarme politički, nego da ih kroz upoznavanje sa Hristom, sa hrišćanstvom dovedu u jednu zajednicu kulturnih naroda, priznavši im jezik. Kirilo i Metodije su faktički ono što su Sloveni govorili samo stavili na papir i obličili kao azbuku, glagoljicu i ćirilicu kasnije, dok je Rim i Zapad bio protiv toga. Dakle, oni su imali tu neku imperijalnu ideju, smatrajući da samo latinski jezik može da bude predanski jezik, i sprečavali su to afirmisanje, dakle, slovenskih naroda, dok je Vizantija upravo to suprotno uradila. Dakle, ona je privela te Slovene Hristu, dobili smo autokefalne naše crkve slovenske i dobili smo jezik, dakle, zahvaljujući Vizantiji, ne u smislu da su nam oni podarili, nego su dozvolili, dakle, i videli su u tome nešto što je pozitivno, ne negativno, dakle, da se Sloveni sada stavljaju u red kulturnih naroda, za njih je to prosto, mislim da to ne bi bilo moguće da nije bilo pravoslavlje, jednostavno pravoslavlje je takvo, dakle, donosi život i afirmaciju života i u tom kontekstu negde i vizantijska politika je bila u velikoj meri determinisana tim pravoslavljem. Dakle, pravoslavni carevi su to razumevali kao potrebu i to je, evo, recimo, jedan od primjera tog stvaralaštva. Ja vidim to kao stvaralaštvo. Zaista, dakle, uključenje Slovena u vizantijski kulturni krug kroz primanje hrišćanstva, ali dobijanje u isto vreme slobode da služe, da se mole Bogu na svom jeziku u svojoj crkvi. Dakle, to je apsolutno stvaralaštvo. Dakle, tu nema nikakve težnje ka dominaciji, ka sili, nego upravo suprotno, dakle, davanje slobode nekome, slobode jednom narodu i kao jednoj ličnosti, ono što je u potpunosti drugačije nego današnje vreme, kada vidimo upravo težnje velikih sila, novih nekih imperija, dakle, da se oni nameću, da nameću svoje kulturne modele drugima i ukoliko ti nisi spreman to da prihvatiš, sipaju se bombe na onoga koji hoće da bude slobodan. Dakle, ne može. A Vizantija je upravo bila drugačija i negde danas Rusija možda neguje taj vizantijski pristup i u politici između ostalog stvaralački.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu odnos crkve i države u Vizantiji, koje je održao profesor dr. Dragoljub Marijanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Vizantije Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održao u četvrtak 15. decembra 2016. godine u Bijeljini u okviru ciklusa predavanja Hrišćanstvo i svijet kroz vijekove u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!